Končí vlastne v podstate, asi viete, že končí modlitevný týždeň mládeže a táto prednáška je vlastne jedna z tých posledných prednášok. Ja by som začal hneď v úvode príbehom nášho brata Kenjiho, ktorý sa mu stal a ktorý vlastne aj pretlmočím v podstate v jeho osobe, prvej osobe. Keď som mal v septembri roku 1981, keď som sa mal presťahovať do Austrálie, dostal som od svojich priateľov v zbore veľmi dobrú radu. Keď ste na novom mieste, samozrejme prvé, čo potrebujete, si zabezpečiť zamestnanie a byť samostatný. Takže tá rada znela, aby som si čím skôr našiel prácu. Nemám byť vraj príliš vyberavý, pretože najdôležitejšie je stať sa čím skôr nezávislým. A túto radu som zobral vážne. V zborovom spoločenstve som rozhlásil, že som ochotný robiť čokoľvek, za akýchkoľvek podmienok, len aby som sa zamestnal. Som ochotný zobrať akúkoľvek prácu. No, raz po bohoslužbe ma prišiel za mnou jeden brat, volá sa Kevin, a oznámil mi, že on je výrobným riaditeľom istej firmy a že má v podstate pre mňa jednu prácu, má ponuku pre mňa. Bez toho, aby som sa spýtal, o akú prácu ide, ponuku som okamžite prijal. Zaujímalo ma len to, kedy sa mám hlásiť a kedy mám nastúpiť do práce. Nuž, a strohá odpoveď znela. V pondelok ráno, 5 hodín ráno. O 5 ráno. Chvíľu som si myslel, že si zo mňa uťahuje a čakal som, že sa zasmeje. Ale on sa nezasmiel. On sa len spýtal, že či mám auto. A keď som odpovedal, že nemám, tak vravel, že on ako vedúci tej prevádzky, výrobný vedúci, musí byť v práci už o 4:30, takže ma môže zobrať autom, ale o 4:00 už musím čakať. A pripadal som si, že som taký zatlačený do kúta, do úzkých. Ale nevidel som inú možnosť, ako sa z toho dostať. A v pondelok bola zima. Chulil som sa v starej bunde a čakal som pod lampou, kým sa objaví Kevin. O chvíľu dorazil na parkovisko, a keď sa dostal do práce, zistil, že bude vlastne pracovať, alebo po práci po ceste sa dozvedel, že bude pracovať vo firme Flemington Markets, ktorá distribuuje ovocie a zeleninu. Hneď po príchode Kevin oznámil, že bude baliť balíky zemiakov na páse. Viete si predstaviť takú prevádzku. Obrovské balíky vriec zemiakov sa vysypú do takého triediča, tam sa vyumývajú, podľa veľkosti sa vytriedia, automat im to balí do takých malých 5-kilových balíčkov. A jedna pani tam už bola zodpovedná za to, aby sa tie 5-kilové balíky preniesli na nejakú plošinu a ona vlastne tie balíky ešte kladla do väčších papierových, asi 25-kilových vriec. No a potom vlastne začala práca toho nášho brata Kenjiho. Zobral tie 25-kilové vrecia, odniesol ich pekne na takú automatickú paletu a keď ich tam bolo dostatočné množstvo, automat to celé tú paletu zabalil a on už len vozíkom to odtiahol na príslušné miesto. Takto to fungovalo asi do 10. hodiny po obede. Teda do 10. hodiny ráno. Bolo to skutočne namáhavé a časom, teda počas tej prevádzky, sa aj modlil, aby sa konečne ten stroj aj pokazil prevádzka. Ale nič sa nestalo. Keď mali tú desiatovú prestávku, bol taký unavený, že nevládal ani chodiť, ani dvíhať ruky. A tak si položil hlavu na stôl a zúfalo stonal. Keď sa po obede vrátil domov, žena ho takmer nespoznala. Začala naliehať, aby sa na to úplne vykašľal. Ale on nesúhlasil, lebo sa hanbil vzdať prácu hneď po prvom dni, keď sľuboval, že bude robiť čokoľvek. A tak tam zostal. Asi po mesiaci Kevin oznámil, že majú viacej zákaziek, že či by nebol ochotný robiť aj na časy. Možno také 2 hodiny denne. A on samozrejme, že súhlasil. O pár týždňov sa zase zastavil Kevin a pýtal sa, či by nebol ochotný robiť aj v nedeľu. Znovu súhlasil a keďže už nebol závislý od neho, cestoval do práce vlakom a aj prišiel. A Do práce nikdy nechodil neskoro. To poznáme, pretože keď raz vás máte autobus, musíte ho stihnúť, tak do práce vždy prídete na čas. Najlepší deň mal svoj veľmi obľúbený deň. Čo si myslíte, ktorý to bol jeho obľúbený deň? Sobota. No, sobota bola fajn, pretože nemusel ísť do práce, áno, ja som si to tiež myslel, že sobota, ale on tvrdí, že mal ešte lepší deň. A tým dňom bol štvrtok. Štvrtok totiž to oni dostávali výplatu. A vďaka tým nadčasom a tej ťažkej drine ho vždycky prekvapila tá milá suma na výplatnej páske. Bol ochotný drieť celé hodiny, možno, že si trošku aj ničiť zdravie, vzdal sa voľného času možno, že v nedeľu s rodinou, pretože zarábal slušné peniaze. Nuž a takýmto spôsobom funguje naša spoločnosť, teda viac menej. Ale isté je, že za viac práce väčšinou dostaneme viacej peniazy. A ak nám nestačí jedna robota, tak si nájdeme ešte nejakú popri prácu alebo druhú, tretiu robotu. Existuje určitý prirodzený zmysel pre spravodlivosť alebo férovosť. V podstate, nech je naša spoločnosť akokoľvek pokazená, nech akokoľvek nám ukazujú, že tí tam hore proste nedržiavajú žiadne pravidlá, ale predsa pravidlá sú a existujú. Ak rešpektujeme tie pravidlá, pravdepodobne sa nám viac alebo menej dobre darí. Ak robíme správne veci, teda správne robíme svoju prácu, dostaneme odmenu. Ak prekračujeme hranice, poniesieme za to aj zodpovednosť. Školáci to študenti poznajú. Ak sa učia, tak na skúške väčšinou nemajú problémy. A ak sa neučia, tak niekedy nepomôžu ani modlitby. Ak nedodržiavate najvyššie povolenú rýchlosť, a myslím si, že to už zaviedli aj na Slovensku, stávajú sa z vás celebrity. Pekne si vás odfotia. A počul som minulého týždňa, že na Slovensku už prvých 1000 obálok dostali majitelia aut. A vyfotia si vás a dostanete si to, čo zaslúžite. A taká je definícia spravodlivosti. Nuž, poďme trošku z toho sekulárneho sveta do náboženského sveta. V náboženstve častokrát platí rovnaký princíp. Zoberte si taký hinduizmus. Hinduizmus tvrdí, že existujú nejaké 4 cesty, keď dosiahnete tzv. Mokšu, to znamená spasenie. Je to okamih, keď sa ľudská myseľ oslobodí od večného cyklu života a smrti a splynie s Bohom, ako majú predstavu. Nuž a tie 4 cesty znamenajú cesta činu, to znamená dodržiavať náboženské obrady, povinnosti a rituály. Potom je tam cesta poznania, získať dokonalé poznanie vesmíru. Je tam cesta dokonalosti, oddanosti, ktorá sa týka uctievania bohov. No a je tam ešte kráľovská cesta, kde sa praktizuje meditácia a techniky jogy. Iné náboženstvo, buddhizmus, učí, že vznešený stav nirvány možno dosiahnuť prostredníctvom ušľachtilej 8-dielnej cesty. A z tých 8-dielnej cesty tam patria správne pochopenie, správne myslenie, správna reč, správne konanie, správny spôsob života, správne úsilie, správne sebaovládanie, správne sústredenie. Takže na to, aby ste niečo dosiahli, spasenie v úzovkách, potrebujete tieto veci robiť. Islám kladie dôraz na vyváženosť. Spasenie moslima je taká kombinácia Allahovej milosti a ľudských skutkov, ktoré budú zvážené v deň súdu. Ak dobré skutky prevážia zlé, ak bude Allahová vôľa zároveň v tom pôsobiť, moslim môže vstúpiť do raja. Dobro, ktoré môžu konať, ruší to zlo. Samozrejme, že sú tam aj nejaké výnimky, nejaké bonusy. Jedným z nich je ísť do Mekky na púť, alebo ak zomrie mučeník na obranu svojej viery a priamu stupenku do neba. Ako je to v kresťanstve? Akým spôsobom akým spôsobom má Pán Boh plán vstupu do Božieho kráľovstva? Ako my ľudia môžeme získať skutočný život, večný život? Podobnú otázku, určite viete, položil istý mladý muž Ježišovi. A čo si sami mali, že na sobotnej škôlke to aj preberali? Hej? Bolo tak? Dobre. Takže v Matúšovi 19. kapitole 16. verši by sme si prečítali tento verš. A tu k nemu, kto si prišiel, k Ježišovi teda, a povedal: Učiteľu, čo dobre máme robiť, aby som mal, čo dobre mám robiť, aby som mal večný život? Táto otázka mierila priamo k jadru veci. Tento príbeh je jeden z najzaujímavejších a aj najznámejších v evaneliách. Keď spojíme Matúšovú, Markovú a Lukášovú verziu, dozvieme sa, že mladý muž, ktorý položil otázku, bol mladý, bol bohatý a bol dokonca úspešný. Bola to taká prominentná osobnosť. Prečo niekoho, kto má všetko, zaujíma večný život? Čo hľadá takýto človek v Božom kráľovstve? Marek hovorí, že Ježiš práve odchádzal z nejakého miesta, keď k nemu mladý muž pribehol. Verejne pred Ježiša poklakol a zúfalo žiadal odpoveď. V Matúšovi 10. kapitole by sme sa dočítali: Učiteľu dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote? A je to zaujímavé. Keď si to tak uvedomíme, ten večný život nezačína od chvíle, keď príde Ježiš druhýkrát na túto zem. Niektoré prvky života, večného života, akým je pokoj, spokojnosť, radosť, zmysel pre život, môžeme prežívať už tu a teraz. Teda už aj tu a teraz môžeme prežívať ten advent, tú tzv. Parúziu, na ktorú čakáme. Bohatstvo, postavenie a moc nám to nedajú na trvalo, tieto veci. Ba ani náboženstvo nám to nedá. Veď mladý muž bol veriaci. Dokonca tvrdil, že zákon dodržiaval od svojej mladosti. Stretnutie toho mladého muža s Ježišom začalo veľmi nádejne. V podstate mladík si položil veľmi dobrú otázku, správnu otázku. Mladík mal veľmi správny postoj, bol dobre nasmerovaný. A čo bola obrovskú výhodu, prišiel za tým správnym človekom. Prišiel za Kristom. A všetko smerovalo k tomu, aby sa to skončilo šťastne. Happy end. Čo dobre mám robiť, aby som mal večný život? Čo mi chýba? Spýtal sa. K otázke večného života pristupoval rovnako ako hinduista, budhista alebo moslim. Spýtal sa, čo mám ešte robiť. A vtedy sa Ježíš na ňoho s láskou zahľadel, v Markovom evaníliu to môžeme čítať v 10. kapitole, a povedal mu: jedno ti chýba. Ježišovu odpoveď bohatému mládencovi by sme mohli zhrnúť do jedného slova. A to slovo je: dôveruj mi. Dôveruj mi. Vo svojom živote ma daj na prvé miesto. Nemôžem byť poslednou vecou, ktorá ti ešte chýba. Zmyslom tvojho života je bohatstvo, postavenie, náboženské skutky a oni definujú tvoju existenciu. Zistil si, že aj napriek tomu v tvojom srdci zostáva nenaplnená túžba, máš tam prázdnotu. A prišiel si za mnou, aby si do svojho zoznamu veci, ktoré už robíš, si doplnil ešte jednu vec, ďalšiu vec. Ty však musíš hľadať Božie kráľovstvo. Dôveruj mi. Mladý muž vytiahol tablet, pekne si to tam zrátal v ňom, spočítal si, koľko by ho to stálo. A Biblia hovorí, že nakoniec zvesil hlavu. Nasledovanie Ježiša bolo pre ňoho príliš drahé. Napriek jeho zúfalej túžbe, dôslednému dodržiavaniu prikázaní a láske, ktorú od Ježiša pocítil, sa obrátil a odišiel. Nedokázal dať Ježiša na prvé miesto. Nedokázal svoj život odovzdať do jeho rúk. Nedokázal zo srdca zaspievať nám známu pieseň: z vďačnosti a lásky, Pane, všetko tebe dám. A odišiel smutný a nebol zachránený. Teda aspoň v tom príbehu nie. Možno, že neskôr sa niečo s ním stalo, čo nevieme. Učeníkov to ale zmiatlo. Žiadali od Ježiša vysvetlenie. Tohto muža totiž to považovali za perfektného, ideálneho kandidáta pre nebeské kráľovstvo. A predsa doň nevstúpil. Kto teda môže vojsť do nebeského kráľovstva, do Božieho kráľovstva? A preto išli za Ježišom priamo a spýtali sa: kto môže byť spasený? Ježiš sa na nich zadíval a povedal: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné. Zaujímavé je, že tu svoju odpoveď zakončil slovami: mnohí prví budú poslední a poslední budú prví. Prosím, nezabudnite tieto slova. Mnohí prví budú poslední a poslední budú prví, pretože sa ešte k ním vrátime. Ale vrátime sa naspäť do tej pôvodnej práce, do skladu zeleniny do Flemington Markets. Podobnej práci, tej spravodlivej, viac pracujem, dostane väčšiu odmenu, hej, rozprával Ježiš jedno podobenstvo. Podobenstvo o súde a Božom kráľovstve, ktoré nás, a mňa osobne teda musím povedať, že áno, osobne aj rozčúlilo. Toto podobenstvo sa bude veľmi podobať tým štvrtkom, keď dostávali výplatu. Ľudský princíp za viac peňazí, viac práce. Ježiš to ale postavil úplne na hlavu. Preto by som nazval tento príbeh podobenstvo o nespravodlivom Bohu. To nespravodlivom berte v úvodzovkách. Prosím vás, otvorte si prosím Matúša 20. kapitolu. Preberieme si ten príbeh, ktorý je vám určite veľmi známy. Matúš 20. kapitola od 1. verša budeme čítať. Matúš 20. kapitola, 1. verš. Je to podobenstvo o robotníkoch najatých do vinice. Takže ja začnem tým príbehom a prečítam prvé dva verše. Matúš 21 až 2. Lebo nebeské kráľovstvo je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať si robotníkov do svojej vinice. A zjednajúc sa s robotníkmi, že im dá po denáre na deň, poslal ich do svojej vinice. Príbeh tu opisuje stred bohatstva a chudoby. Bohatý majiteľ vinice vychádza skoro ráno na námestie, kde postávajú chudobní robotníci, a ktorí dúfajú, že sa im naskytne pracovná príležitosť, aby mali živobytie na ten deň pre svoju rodinu. Sú zvyknutí pracovať ako pomocní robotníci za dennú mzdu. Na druhej strane je majiteľ vinice, ktorý je veľmi múdry. Vie, koľko robotníkov bude potrebovať a najmä ich potrebný počet. Po chvíli zjednávania si dohodnú aj cenu za prácu. Na vtedajšiu dobu, to bol jeden denár, a na vtedajšiu dobu to boli celkom slušné peniaze. O 6. ráno prídu do vinice, na chrbát si naložia koše a začnú oberať. Nuž, a vtedy začína tá zápletka nášho príbehu. O 3 hodiny neskôr urobí majiteľ niečo, čím nás prekvapí. A ja by som prečítal, pokračoval teda v tom príbehu. Matúš 20. kapitola, 3. až 5. verš. A keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných stáť na trhu a zaháľať. Aj tým povedal, iďte aj vy do vinice a čo bude spravodlivé, dám vám. A oni odišli. Takže je približne 9 hodín, to znamená 9 hodín ráno. Majiteľ už ako keby ani nemusel najímať ďalších robotníkov, veď keby chcel, tak by ich najal hneď na začiatku v to ráno. A text hovorí, že si jednoducho všimol na námestí postávať ďalších, že nemajú čo robiť. Majiteľ, keď si to tak zoberieme, nebol nemilosrdný kapitalista, ktorého hnala len vidina za ziskom. To znamená, viacej roboty s menším počtom ľudí, aby sa vyrobil. Produktivita bola výkona. On taký nebol. Chcel ľuďom pomôcť, hlavne tým, ktorí nemali prácu. Noví pracovníci sú si vedomí toho, že nemajú nárok na celodennú mzdu. Majiteľ, všimnime si z textu, s nimi ani nezjednáva, len im oznámi. Zaplatím vám, koľko si zaslúžite, čo je spravodlivé. Verte mi. Do vinice prichádzajú noví robotníci, nevyjednali takú skvelú sumu peňazí ako tí prví, ale veria, že neodídu na prázdno. Nuž, a teraz sa prosím vás vžite do situácie tých robotníkov, ktorí začali pracovať ráno o 6. Slnko pálilo, kôž je ťažký a vy ste úplne spotení a do vinice dorazia noví pracovníci. A napadne vás. Prácu asi neberú tak vážne ako ja. Veď keby, tak by tam stáli do tej 6. ráno na tom námestí. O 5:30. Je to ako v zbore, na rozdiel od ostatných. Vy prídete na sobotu, na sobotnú školu vždy včas. Ste tam niekedy aj o 9:00 tam ráno. Čo si myslíte o tých, čo chodia neskôr na sobotnú školu? Prejdú ale ďalšie 3 hodiny a majiteľ vinice prekvapí znovu, opäť. A čítame 5. verš. Opäť vyšiel okolo 6. hodiny, o 6. a 9. hodiny a urobil to isté. Takže poďme si to trošku preorientovať na náš čas, ktorý my používame. Takže znovu išiel tam o 12. napoludne na to námestie a potom tam išiel ešte znovu o 3. po obede. Plynie 6. hodina pracovnej zmeny, je poludne. A potom príde 9. hodina pracovnej zmeny, teda je 15 hodín, 15.00, to 3 po obede. Vedený súcitom a snahou pomôcť majiteľ najmä nových robotníkov. Zdá sa, že už nemyslí na svoj obchodný zámer. Viac ho zaujíma, čo budú tí, ktorí nemajú prácu, večer jesť. Ani majiteľ, ani noví robotníci už sa nebavia o mzde, už sa nevyjednáva, čo za to dostanú. Pán Vinice sa snaží pomôcť zúfalým ľuďom na úkor vlastného bohatstva a osobného zisku. Vy, teda my, ktorí sme tu už ráno od 6, pracujeme. A čo vás napadne pri pohľade na tých ľudí, ktorí prišli na obed alebo o 3. popoludní? Hrôza však. Tí, ktorí prišli na poludnie, to sú asi tí, ktorí chodia možno do zboru len na kázanie. A k čomu pripodobníme tú poslednú skupinu? Že by chodili len na agape, keď už sa tu začne, nájde sa tu. Čo si myslíme o takýchto ľuďoch? Ako keby nestačili všetky tie nezmyselné kroky majiteľa, ale celá vec sa ešte zamotá ešte viac. A čítajme spolu 6. a 7. verš. 20. kapitola 6. a 7. verš. A potom výjduc okolo 11. hodiny, našiel iných stáť a zahálať a povedal im, čo tu stojíte celý deň a zahálate? A povedal im, pretože nás nikto nenajal. A on im povedal, idte aj vy do vinice a čo bude spravodlivé, dostanete. Tak, to je ale riadna bomba. Hodina pred šichtou. Pán sa rozpráva s poslednou skupinou. Chce vedieť, prečo postávajú na námestí a nepracujú. Majiteľ ich predsa musel vidieť aj predtým. Je 5 hodín a oni sú stále ešte tam. Ich odpoveď ale veľmi zvláštna. Nikto nás nenajal. Boli ako keby nezamestnateľní. V očiach každého potenciálneho zamestnávateľa nemali žiadnu cenu. V ich prospech hovorilo len to, že sa nevzdali. Aj keď čas pokročil, stále ešte postávali na námestí a čakali na príležitosť. A ten náš pozoruhodný majiteľ vinice nás už neprekvapí tým, že najmä aj tú poslednú skupinu. Noví robotníci prichádzajú do vinice. Sú to ľudia, ktorí prichádzajú, keď bohoslužba končí a chystá sa agape. Takže teraz sme pri tej poslednej skupine. Čo si o nich myslíte? Skôr než sa zorientovali a pustili nejakým výkonným spôsobom do práce, ozve sa zvonenie. Pracovná zmena skončila, na rade je výplata a prekvapenia zo strany pána vinice neskončili, naopak sa stupňujú. Čítajme spolu 20. kapitolu a 8. verš. A keď bol večer, povedal pán vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a zaplať im, počnúc od posledných až po prvých. Takže moja predstava je, že tí robotníci hneď ako skončili robotu, postavili sa do radu. Na začiatku samozrejme boli tí najlepší dráči, tí, čo tam od rána od 6. priadne tvrdo pracovali. Lenže keď prišiel majiteľ, inštruuje to z toho svojho predáka, aby ten rad preorganizoval. Teda, neviem, či náhodou nezobral ten výplatný stôl a neposunul ho dozadu na koniec radu a povedal, tak tu začneme. Alebo len im povedal, aby sa preskúpili, takže tí, čo prišli poslední, tí sa postavia dopredu. Prosím, aby na začiatok radu povstali tí, ktorí pracovali len hodinu. Tí, čo prišli o 6. ráno, nech sa postavia na koniec. A ľudia tak stoja v rade a aby bolo jasné všetkým, ktorí tam sú, ako pán odmenuje. Pánov verdikt, pánov posledný súd, bude viditeľný pre každého. Tí, čo sa najviac nadreli, to asi nepoteší. Ale hovoria si, že pán zrejme nechce, aby ostatní videli, akú veľkú výplatu oni dostanú. Je jasné, že tí, čo pracovali len hodinu, dostanú len pár drobných. Ale nasleduje nečakaný krok zo strany majiteľa. V 9. verši čítame. A keď prišli tí okolo 11. hodiny najatí, to znamená tí o 5. po obede, hodinu pred šichtou najatí, dostali po denáre. Prví robotníci v rade dostali celodennú mzdu. Sú zmetení, určite boli zmetení, prekvapení. Predstavte si, ako rýchlo miznú. Myslia si, že asi sa pán pomýlil. Tí, ktorí dreli celý deň, sa im smejú, ešte nevedia prečo síce, hovoria si, že rýchlo zmizli preto, aby nemuseli ukázať, aké smiešné peniaze prinesú domov, ale zvedavosť im nedá, tak sa pýtajú. Koľko ste dostali? Ten prvý sa ani neodvážil odpovedať a druhý ukázal jeden prst. Dostali sme toľko. A odpovedol im možno, že bol smiech alebo s otázkou. Jeden pondion, to je 12 denára. V zápati však im úsmev mrzne na perách. Že nie je pondion, jeden denár. Jeden denár za hodinu práce? A viete si predstavovať, ľudia skúsení, chytrí, už začínajú kalkulovať v hlavách. Tak oni dostali za jednu hodinu jeden denár. Tak potom my by sme za 12 hodín mali dostať koľko? 12 denárov. V duchu si predstavujú, čo všetko by mohli kúpiť za takúto sumu peňazí. Prečítajme si kúsok z verša 10. A keď potom prišli tí prví, domnievali sa, že dostanú viacej. Koniec verša ale skrýva nepríjemné prekvapenie a rozuzlenie celého príbehu. Ale aj oni dostali po denáre. V okamihu, keď predák vloží do dlane robotníka, ktorý pracoval celý deň, jediný denár, ozve sa reptanie. Čítam ďalšie verše. A keď vzali, reptali proti hospodárovi a hovorili, títo poslední pracovali jednu hodinu a učinil si ich rovných s nám, ktorí sme niesli bremen do dňa a páľavu slnka. Predstavte si, že určite boli nespokojní a musela tam vzniknúť aj nejaká revolta. Možno, že si založili hneď tam nejaké prvé odbory novodobé, aby ich obhajovali pred majiteľmi. Chceme hovoriť s majiteľom. Ako si môžete dovoliť vyplatiť nám rovnakú odmenu ako tým leňochom, ktorí pracovali len jednu hodinu? Veď to je urážka, je to nespravodlivosť. Čítajme si 13. až 16. verš. Ale on odpovedal a riekol jednému z nich. Priateľu, nekrivdím ti. Či si sa nezjednal so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a idi. A chcem tomuto poslednému dať ako i tebe. Alebo či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý? A tak budú poslední prví a prví poslední, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. On hovorí, priateľu, ja ti nekrivdím, ty si sa so mnou dohodol za ten jeden denár, tak si zober, čo som ti slúbil a choď, ale ak chcem dať tomuto toľko, čo ja ako tebe, či právo nemám na to, aby som tak urobil? Alebo chceš povedať, že za to, že chceš zazerať na mňa za to, že ja som dobrý? A potom sú tam tie také zaujímavé slova, ktorých sme si už hovorili. Pri tom podobenstve o bohatom mládencovi. A tak budú poslední prvými a prví budú poslednými. Bohatý mladý muž videl sám seba ako prvého a viete, že skončil ako posledný. Robotníci, ktorí pracovali sotva hodinu, sa vnímali ako poslední a predsa boli prvými. Prečo tá nespravodlivosť? Hej. Ako by ste sa cítili vy, keby ste dreli celý deň na vinici? Ako sa cítil ten náš brat, keby celý deň pracoval na tom tej baliarni ovocia a zeleniny a stalo by sa mu to niečo podobné? Prišiel by niekto hodinu pred šichtou a dostal by celú dennú mzdu. Prišiel by tam na nejaký pol deň, štvrtok do obeda alebo po obede a na výplate by mal to isté ako on za celý týždeň. Tento príbeh uráža každého, kto má zmysel pre spravodlivosť. Správanie majiteľa vinice je škandalózne. Býva pravidlom, že král, pán alebo majiteľ vinice predstavuje v podobenstvách samotného Ježiša alebo pána, Boha, a potom sa natíska otázka. Nie je pán Boh nespravodlivý? No aká je hlavná myšlienka, tá pointa toho príbehu o vinici? V podstate my to vysvetlenie vidíme hneď v prvom verši. Na začiatku podobenstva je napísané, lebo nebeské kráľovstvo sa podobá. Tam je to slovičko podobá sa. Príbeh nehovorí o skutočnej práci a o skutočnej mzde. Ježiš ho rozpráva len kvôli tomu, aby nám ukázal, ako môžeme vojsť do nebeského kráľovstva. Ježiš nám chce priblížiť nebeský súd. Vstup do kráľovstva nie je podmienený tým, aký sme dobrí a koľko dobrých skutkov sme vykonali. Je to Boží dar. Takto Boh dáva večný život. Nie je to úžasná správa? Večnosť je dar, ktorý od Boha získavajú všetky jeho deti. Ani jedno dieťa si ho nezaslúžilo. Ani to, ktoré tam drelo v tej vinici celý deň. Hlavná myšlienka príbehu je úžasná Božia milosť. Nikto si nezaslúži takú veľkú mzdu, ako je celý denár za deň práce. Je to prejav štedrosti majiteľa. Odmenu dostanú iba tí, teda dostanú tí, ktorí si uvedomia, že nič nemôžu dať zaplatiť. K Bohu prichádzajú len s hlbokou túžbou po Božom milosrdenstve. A ako vieme, tú milosť a milosrdenstvo ľahšie príjmajú tí, ktorí ešte o 5. stáli na námestí a uvedomujú si svoju nezamestnateľnosť. Uvedomujú si svoju ľudia, ktorí si uvedomujú svoju hriešnosť. Lebo veď vieme, že všetci zhrešili a vzdialili sa od Božej slávy. Je teda Boh naozaj nespravodlivý, pokiaľ ide o večný život? Keby bol Boh spravodlivý a dal by nám to, čo si zaslúžime, musel by vziať do úvahy všetky naše nedodržané sľuby, tvrdosť nášho srdca, musel by vziať do úvahy necitlivosť voči iným, musel by vziať do úvahy predsudky a pýchu, nečisté myšlienky a motívy, závisť a žiarlivosť. Áno, Pán Boh je nespravodlivý. Ale my by sme sa z toho mali radovať. Nezaobchádza s nami tak, ako si zaslúžime. A prečo? Pretože Pán Boh je spravodlivý a niekto iný zobral za to odplatu. Prečítam vám zo pár textov z Božieho slova. Takže začnem Žalmom 103. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. A nebude stále vyhľadávať spor a nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec milováva nad svojimi synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. Izariáš 53 hovorí, on však bol prebodnutý pre naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti, trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodín na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Efežanom 2. kapitola. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. Nie je to z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Dovolím si aj z túžby vekov, 13. stranu. S Kristom sa zaobchádzalo tak, ako si zasluhujeme my. Aby s nami sa mohlo naložiť, S Kristom sa zaobchádzalo tak, ako si zasluhujeme my, aby sa s nami mohlo naložiť, ako zasluhuje on. Bol odsúdený pre naše hriechy, na ktorých nemal nejaký podiel, aby sme my mohli byť ospravedlnení jeho spravodlivosťou, na ktorej my nemáme žiadne zásluhy. Vytrpel smrť, ktorá mala stihnúť nás, aby sme mohli prijať život, ktorý patril jemu. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Ono je to skutočne tak, všetci sme zhrešili. Všetci sme duchovní stroskotanci. A Kristus zomrel namiesto nás. Stačí v neho uveriť, prijať ho a dôverovať mu. Ján v 1. kapitole píše, tým však, čo ho prijali a veria v neho meno, dal moc stať sa deťmi Božími. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z vôle Boha. Dôsledkom je duchovná premena, ktorá pôsobí pod vplyvom Ducha Svätého. Ja si dovolím teda prečítať text, ktorý sme si čítali v úvode dnešnej pobožnosti, 2. Korintianom 5. kapitoli, 17. až 19. verš. Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo tohto zmierenia. Marekovi 1. kapitole sa píše, keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galileje a hlásal Božie evanjelium. Vravel, naplnil sa čas a približilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte a verte v evanjelium. Na záver by som možno že spomenul taký už taký ošuchaný príbeh, ktorý som tu veľakrát počul z tohto miesta, možno aj iných miest, v iných kázniach. Hovorí o jednom francúzskom povrazolescovi, tak, ďakujem, ktorý sa volal Charles Blondy. Ten sa rozhodol ohrobiť svet tým, že bude chodiť po lane ponad Niagarské vodopády. Ako viete, Niagarské vodopády sú tak akurát na hranici medzi Spojenými štátmi a Kanadou. A tak, keď sa na mieste zhromaždili obrovské davy, boli tam médiá, diváci, s napätím sledovali, a dívali sa, čo tomu odvážnemu mužovi sa stane. A on prešiel po lane nad rozbúrenou vodou z Kanady vlastne do Spojených štátov. Keď prešiel prvýkrát, všetci začali skandovať. Blondín nasadol potom na bicykel, prešiel lanom naspäť na druhú stranu. Všetci plieskali, boli udivení. Potom vzal fúrik, znovu s fúrikom tam prešiel. Medzi divákmi snáď nebol asi nikto, kto by neveril, že blondín dokáže na lane čokoľvek. Artista utišil dav a spýtal sa, že či veria, že prejde na druhú stranu s človekom vo fúriku. Všetci povedali, samozrejme, určite to dokáže. Boli nadšení tým jeho výkonom. A tak sa otočil medzi divákov a opýtal sa, či by si niekto z nich nesadol do fúrika. A odpovedou bolo hrobové ticho. Dobrovoľník sa nenašiel. Takže príbeh ste počuli možno už neviem, pokoľkýkrát, ale myšlienka toho príbehu je úžasná. Vítame k toho, kto prišiel na Agape. Nie. A Matúš, dozvieš sa, keď si to vypočuješ neskôr. Ježišovi sa priblížilo Božie kráľovstvo. Je nám na dosah. Každému z nás Ježiš hovorí, Božie kráľovstvo sa priblížilo. Čiň pokánie a ver evanjeliu. Ja ťa preveziem na druhú stranu. Ponúkam ti milosť, ponúkam ti odpustenie a zmysel života. Zastanem sa ťa pri poslednom súde. Ako svoje dieťa ťa privediem do večného kráľovstva. A otázka pre nás nie, čo nám bráni? Čo nám bráni prejsť do Božieho kráľovstva? A prečo nevstúpiť do Božieho kráľovstva práve tu a teraz? Ja by som vás poprosil, že by sme sklonili hlavy a ja by som sa v krátkosti pomodlil. Náš dobrotivý nebeský Oče, ja ti chcem ďakovať za úžasnú milosť a úžasný plán spasenia, ktorý si zvolil pre tento hriešny svet. Ďakujem ti, že ten plán sa dotýka aj každého jedného z nás. A ja ti chcem ďakovať, že ty nám ponúkáš obrovskú milosť. Ponúkáš nám denár za hodinu práce. Ponúkáš nám niečo, čo sme si vôbec nezaslúžili a dávaš nám to len vďaka tomu, že ty si milosrdný. A vďaka tomu, že keďže si aj spravodlivý, niekto si to musel zobrať na seba. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, že ty si bol tou obeťou a my sme ťa chceli kvôli tomu nasledovať, sadnúť do toho fúrika a previesť sa na druhú cestu do Božieho kráľovstva. Pane, vstup do našich srdc a prosím, obdaruj nás Duchom Božím, aby nás viedol na tej ceste, ktorú máš pre nás pripravenú. Amen.